Šiandien Evangelijoje girdėjome apie Kristų, kuris yra pristatomas kaip Dievo avinėlis. Ir tas titulas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Pirmiausia, avinėlis, ne liūtas. Kuo skiriasi liūtas ir avinėlis, kad avinėlis aukoja savimi per save. Jis neieško kaltų, ne vilkas, ne plėšrūnas. Nebando sutaikinti pasaulį kitų sąskaitų. Jis per save. Dar avinėlis simbolizuoja tam tikrą subtilumą. Jis neteina garsiais lozungais, pažadais, jėga, autoriteto. Jis tiesiog ateina per vidų, per širdį, per pasitikėjimą, per savo atsidavimą, kuris kaip rezultatas pereina į prisikėlimą. Nekaltas prasidėjimas pereinantis į nekaltą prisikėlimą. Dievas, kuris aplanko savo sukurtą pasaulį taip subtiliai, nekaltas prasidėjimas Kristus. Dievas aplanko žmoniją, kuri atkirto pati save nuo dangaus ir nebegali rasti kelio namo į dangaus karalystę, į rojų. Žmogus nebegalėjo rasti kelio. Žmogus pažeistas savo interesų, savo žvilgsnio. Ir turbūt toli nereikia eiti. Mes matom, kaip pažeisti esame. Viena vertus švenčiam laisvę sausio 13. Kita vertus matome, kaip lengvai parduodam savo laisvę, savo bendrystę, vienybę ir iškyčiam į reitingus, į pykčius, į barnius, į visokius žaidimus povandeninius, kurie susilpnina mūsų pasitikėjimą, kuri neaugina, kuri nebrandina žmogaus. Bet tai yra tokia pigi manipuliacija ir labai pavojinga. Nes tikrai tu gali prarasti laisvę. Neskaitant to, išmanom tai, nes tai yra tam tikra prasme patogu. Rezultatas čia ir dabar. Ar daug sudėtingiau valdyti Dievo avinėlio principą? Kažkaip daryti per save, daryti teisingus dalykus. Net jeigu tai nėra palaikoma visumos. Liūtas yra girios karalius. Kaip jisai suriaumos, tai visi darys. Avinėlių niekas neklauso. Nebent tas, kas nori išgirsti. Bet Dievas ateina būtent taip, neprimesdamas save. Jis tai kaip Dievo avinėlis. Ir kas svarbiausia, kad vis dėlto jo pagrindinis tikslas tai naikinti pasaulio nuodėmę. Kas yra nuodėmė? Nuodėmė tai yra atskirtumas. Atskirtumas nuo Dievo karalystės. Atskirtumas vienas nuo kito. Atskirtumas nuo savęs. Tai yra susiskaldimas, tai yra disharmonija. Ir Dievo vienybė, kuris ateina įnešti tą harmoniją, taiką, vienybę. Ir būtent tokiu subtiliu būdu, neprimetant, bet per savo auką, per savo atsidavimą. Ir tai yra tas nekaltas prasidėjimas, kada žmogus, pasaulis, sutepta savo interesų, modifikuotas, nepakeičiamai. Nes kartais yra tam tikri procesai, kuriuos tu padarai, o paskui tampa nevaldomi. O taip su gimtaja nuodėme. Žmogus tiek modifikavo savo gražią prigimtį, tiek tų pasidarė plastinių operacijų, kad veiksmas pasidarė nebesugražinamas. Per daug nutolo ir net prie geriausių norų. Bet tas nekaltas prasidėjimas tai yra tarytum Dievo nutiestas tiltas į žmoniją. Per Dievo, ne per Mariją. Tas tiltas nutiestas į kiekvieną iš mūsų. Džiulio galimybė, nuostabi, kurią galim pasinaudoti arba ne. Bet ką reiškia pasinaudoti Dievo galimybę? Tai reiškia, jeigu mes tampame Dievo avinėlio dvasios, nėra kito kelio. Nėra. Tai nėra taip, kad ateis Kristus, už visus padarys darbą, nuveiks, o mes pasidžiaugsime rezultatais. Ateis tas. Ir žydų tauta to pačiu svajojo. Svajojo Mesijo, kuris ateis ir išspręs visus darbus nuveiks. Priims sprendimus. Išspręs visas problemas. O jie galės paplotis. Ir pasidžiaugtis. Taip nevyksta. Išgelbėjimas eina per mus. Per mūsų apsisprendimą, per mūsų auką. Per mūsų brandą. Praeitą savaitę meldėmės už vieną žuvusį alpinistą ir vienas jo bičiulis sako, žinai, sako, labiausiai džiaugiesi ne tiek lipdamas į kalną, ne tiek užlipęs, kiek nusileidęs nuo kalno. Ir iš tikrųjų nusileidė kitoks, kitoks žmogus perkeistas. Tie išgyvenimai mūsų, mūsų gyvenimiškos pamokos. Visa tai yra negauti. Tai yra mums galimybė tapti kitais žmonėmis, būti perkeistais. Ir mes visi norėtume išvengti nepatogumų, išvengti kryžiaus, išvengti atmetimo, išvengti išdavystės. Norėtume gyventi, kad niekas mūsų nejudintų ir nekrūtintų. Ilgai ir laimingai. Bet gyvenimas būtent ir ateina per tokius posūkius. Būtent ten ateina mūsų suvokimas, supratimas, nubudimas, sąmoningumas. Jeigu mes sėdėtume ramiai, nejudinami, mes tiesiog užmigtume, užsimirštume, įsipatogintume. Ir toli nereikia ieškoti pavyzdžių. Jūs pažiūrėkite žmonės, kurie gyvena gerai. Ar jie labai rūpinasi tais, kurie yra labai blogai? Nu, gal tai fragmentiškai, truputį, simboliškai, iš pagarbos, iš kiek, nu, galbūt iš to, kad nepatogu visiškai. Bet jie dega tuo rūpesčiu už tuos, kuriems yra blogai. Dažniausiai nedega. Dažniausiai galvoja vieną dalyką. Kaip čia padarius, kad mes neprarastume tai, ką turime? Nedaug dėlė. Ir tai daug labiau rūpia, negu tai, kad o kaip čia padarius, kad ir kitiems būtų gerai. Aš nežinau, kodėl taip yra. Juk atrodo, visiems galėtų užtekti visko, jeigu tarytume išmintingai, jeigu imtume tik tiek, kiek reikia, jeigu gerbtume. Kodėl taip nėra? Nežinau. Gal čia yra gimtoji nuodėmė mūsų, kuri daro, kad pramuša mums, mūsų godumas kažkoks, nepasitikėjimas. Ir dėl to, jeigu mes netapsime vieną su Dievo avinėliu, jeigu mes nepatirsime tai, ką jis išgyveno, kartu su juo, per jį, su juo ir jame, mes neįžengsime dangaus karalystę. Nes dangaus karalystė tai yra pasikeitęs gyvenimas. Tai nėra kažkokie nuveikti darbai, pliusiukai sudėti. Tai yra mūsų gyvenimas, mūsų žvilgsnis pasikeitęs. Žvelgti į pasaulio Dievo akimis. Va tai yra dangaus karalystė. Ir kodėl sako, neįmanomas Kristų išgelbėjimas kaip kitaip negu tik per Kristų. Todėl kad Kristus tai yra Dievo žodis, tai yra Dievo žvilgsnis. Ir kiti, net nepažindami Kristaus, yra bus išgelbėti per Kristų. Kaip trys išminčiai nebuvo išpažinėję žydų religijos, o krikščionybės iš viso nebuvo. Bet jie buvo išgelbėti per Kristų, nes jie tapo panašus. Ir nesvarbu, kad jie nebuvo formalizuotai įvesdinti į žydų tikėjimą. Jie kaip atėjo, taip ir išėjo. Bet jie išėjo kitokie, jie išėjo pilni Kristaus. Ir jie buvo daug labiau pilni Kristaus, negu Dievo tauta, kuri ramiai mėgojo Jeruzalėje. Ir čia koks yra. O tokia situacija. Ir dėl to ir mes būsime Kristaus tiek, kiek būsime Kristaus. Kiek gyvensime tai jo dvasia. Kiek elgsimės kaip jisai. Kiek sugebėsime tapti tas Dievo avinėlis. Reiškia, neprimetinė, bet savo gerumu keisti pasaulį. Ir Dievas žino, kad mes visi turime tą galimybę. Kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas. Nes visi turime savo kaimynus. Jeigu net neturim šeimos, yra kaimynai. Ir žmonės, kuriuos sutinkam. Ir žmonės, kuriuos sutinkam parduotuvėje. Ir žmonės, kuriuos sutinkam troleibuse ir autobuse. Ir žmonės, kur daugybė. Daugybė žmonių, kuriuos mes sutinkam. Ir mes jiems galėtume tapti tas Dievo vienėlis, kuris neprimetinėja, neaiškina, neburbuliuoja, nepriekaištauja, bet atvirkščiai, jis žiūri ir galvoja, kaip aš galiu padėti šitam Dievo vaikui labiau patirti Dievo vaikų laisvę. Net ir ypatingai tam, kuris yra piktas ir nelaimingas. Va čia ir yra didžiausia mokykla. Jei lengva būti geru su gerais, o su tais, kurie nėra gerai, kurie nemalonus, kurie yra vargšai. Nes žmogus, kuris elgiasi nežmoniškai, jis yra pirmiausia vargšas. Dėl kokių priežasčių gali būti įvairiausios priežastys. Ir mes net to nežinom ir nesuprasim. Juk mes esame skirtingai gavę skirtingus talentus. Ir Dievas mus teis pagal tai, kiek mes esame gavę. Jeigu daug gavai, iš tavęs bus daug ir pareikalauta. Ir vietoj to, kad žvalgytis, o kaip kiti elgiasi, o ką mes žinom, kiek yra gavę, padarykime geriausia, kiek priklauso nuo mūsų. Nesilyginkime, kad kitas daugiau, kitas mažiau. Atsiminkime tą pasakojimą apie našlės du skatikus. Jis turėjo labai nedaug, bet labai nuoširdžiai tai atidavė. Ir tai buvo daugiau Dievo akise, negu krūva pinigų. Ir mūsų gyvenime. Nes niekas iš mūsų nereikalaus, neklaus dėl kaimyno, ar kažkas tą ką padarė. Dėl mūsų. Kiek tu padarėjai, kiek išnaudojai. Štai ką reiškia tapti Dievo avinėliu. Ta patirtis. Ten, kur mes einam. Mes visur galėtume tapti tuo nekaltų prasidėjimų ir sutaikinimų. Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Įsivaizduokite savo, sustinki žmogų, kuris nemalonus, neteisingas. Ir vietoj to, kad galvotų, nu, vat, koksai nemandagus, koksai nemalonus, koksai bjaurus, kad jį dievulis nubaustų. O mum ir galvom kitaip. Dieve, kas nutiko šitam mano vaikui, Dievo vaikui? Kas nutiko šitam mano vaikui? Atsimenu, vieną mamą ateina pas mane ir sako, kunigė. Sako, žinot, man visą laiką buvo labai sunku suprasti, ką reiškia tą mylėk savo artimą kaip save patį. Nu, aš kaip ir suprantu logiką. Kad mylėk savo artimą kaip save. Nu, bet, nu, gerai. Teoriškai suprantu. Bet sako, kaip ir vienas mišys išgirdau, kaip sakė, kad mylėk savo artimą kaip savo vaiką. Va tada man atėjo nušvitimas kažkoks tai. Aš staiga supratau, ką reiškia mylėti savo artimą. Nes savo, aš savo laiką viską padaryčiau. Viską. Ir mes galėtume net dar vieną žingsnį žengti. Mylėk save kaip savo vaiką. Neina kalba apie lepinimą, nes mylėti tai nereiškia lepinti. Mylėti nereiškia nuolaidžiauti ir leisti daryti bet ką. Valgyti šokoladą, kol susproks ir pilvas skaudės. Nu geras darbas atrodo šokoladą duot valgyti. Taigi vaikui taip smagu, šypsosi, juokiasi. Bet taigi neduos, nežinai, tai yra blogai. Tai mylėti nereiškia nuolaidžiauti. Bet ką reiškia mylėti? Mylėti reiškia, kas be nutiktų, žiūrėti kaip į savo, na, kaip į savo vaiką, kaip į savo didžiausią turtą. Pavyko, nepavyko, piešinys vaikui, ar spektaklis, ar eilėraštį padeklamavo, taip, ne taip, nu suklydo. Ir kokia čia tragedija. O mes kartais padarom šią klaidą ir grįžtam, ir verkiam, ir gailimės patys savęs, ir norim, kad kiti mūsų pagailėtų. Bet jeigu mylėtume save, kaip savo vaiką, mes tiesiog nebesustotume ties tomis klaidomis susikytumės. Sekantis žingsnis, dar vienas žingsnis. O ką mes pasimokysim iš tos klaidos? Sako, palaiminta ta klaida, kuri susilaukė tokio išganytojo. Visos mūsų klaidos, jeigu jos yra priimamos, išgyvenamos ir taisomos su Dievu, tampa palaimintomis, kokios jos bebūtų. Kokios bebūtų klaidos. Dievas gali perkeisti iš mūsų nuodėmės, padaryti nekaltą prisikėlimą. Žinoma, jeigu ir mes leisimės į tą kelionę, jeigu mes patys keisimės. Dievo avinėlis. Ir tas įvaizdis, tai nėra tik tai Dievo, kuris ateina pas mus. Tas įvaizdis yra duotas mums, kad mes tokie taptume. Nes Dievas galutinai nesugebės mūsų perkeisti, kol mes netapsime Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Kol mes patys nepradėsime kaip žiūrėti vieni į kitus ir į save. Patokiu laiminančiu, gimdančiu, kūrenčiu, taisančiu, laiminančiu, atleidžiančiu, gydančiu, gydančiu žvilgsniu. Dievo žvilgsnis gydantis. Paklauskime savęs. Ar kiekvieną kartą mano žvilgsnis, mano darbas, mano mintis yra gydančios. Nes kiek mes turime nešvarumų, kiek mes turime apkalbų, nereikalingų visokių kalbėjimų, teisimų, lyginimų. Ir kas tai yra? Tai yra nuodėmė, tai yra laiko gaišimas, tai yra energijos gaišimas, eikvojimas. Dievo malonių talentų kasimas, užkasimas šitoks ilgesys. Tai ir jeigu mes taip pagaunam save taip darant, tai dabar nereikia pult plaukus plėštis. Ne, Dievui nereikia, kad mes dabar atrodytume visi nelaimingi ir nusidėjėliai. Ne, jis nori, kad mes pradėtume keistis. Kad ateitų į mūsų gyvenimą dieviškas pavasaris. Kad mes pamatę tai, ką darome ne taip, ne tiek gailėtume, kiek taisytume, kurtume. Štai, kad Dievas nori iš mūsų. Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis perkeičia nuodėmę gerumu. Bet tai nėra savaiminis dalykas. Tai yra apsisprendimas, tai yra kova. Nes čia dabar, kol aš kalbu, o jūs klausotės, tai nėra sudėtinga. Bet gyvenime, kai tave apdergia, kai tave apipila, kai tave išniekina ir kai tu matai visą tą neteisybę aplink išlikti Dievo avinėlį, be Dievo pagalbos tai yra neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Dėl to mums reikalinga, be Dievo pagalbos mes to nesugebėsime. Dėl to mums reikalingas tas tiltas, nekalto prasidėjimo. Šventosios dvasios, kuri gyvena mumise, jinai gali mums padėti peržengti visas tas. Išlaukti tinkamus akimirkos. Sunokinti tinkamus vaisius. Ir net jeigu žmogus dabar nepasiruošęs priimti tiesos, nu gal ir nepasiruošęs, gal dar neprinokęs, gal dar nesusipratęs. Jis daro blogai ir jam atrodo, kad jam tai yra gerai. Bet ateis laikas. Ir jeigu mes lauksime, jeigu mes mesimės, jis tikrai ateis. Ir galėsim pasakyti. Tik ar išlauksim klausimus? Ar išnešiosim? Kaip Dievo motina, Dievo žodį? Per visas tas negandas, per visą tą atmetimą, per visą tą pažeminimą. Štai, bet tik tokiu būdu mes tampam Dievo gimdytojai. Tai yra ilgas ir sunkus kelias į kalnus ir žemyn, kuris mus perkeičia pačius. Nes tik tame kelyje mes tampam Dievo vaikais ir dangaus piliečiais. Taip reiškia krikštas. O dabar išpažinkime draugus ant sienos.